ብሃገራዊ ኮንፌዴሬሽን ሰራተኛታት ኤርትራ ዝተወደበ ናይ ክልተ መዓልታት ዓውደ ዘተ ሎም 30 ጉንበት ክልተ ሽሕን 19 ኣባዳራሽ ናይቲ ማሕበር ተኻፊቱ እቲ ዕድላትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ዘተ ቅንዲ ዕላምኡ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ዕድላት ስራሕን ብድሆታቱን ምስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ትሱ ናይ ምሕዝነትን መተሓጋገዝን ሃዋህው ዝህልዎ ኣወንታዊ ምዕባለታትን ንምግምጋም ዝዓለመ ከም ዝኾነ ግዛዊ ሓላፊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ሃኮሰኤ ኣቶ ኣብርሃም ክብሮም ንቪኦኤ ሓቢሩ ወኪልና ብርሃነ በረ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝዓውደ ዘተ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ዕድላት ስራሕን ብድሆታትን ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ትስፉ ናይ ምሕዝነትን መተሓጋገዝን ሃዋህው ዝህልዎ ኣወንታዊ ኣበርክቶን ምዕባለታትን ንምግምጋም ከም ዝኾነ ግዜያዊ ሓላፊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ሃገራዊ ኮንፌዴሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣቶ ኣብርሃም በረኸት ንቪኦኤ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ብምክንያት መበል 100 ዓመት ንምስራት ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ኣብ ሰነ 2019 ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ዕድላትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ገምጋም ንምቕራብ ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ከም ዝኾነ ኣቶ ኣብርሃም ሓቢሩ። ኣብዚ ንክልተ መዓልታት ዝፀንሕ ዓውደ ዘተ ሓበሬታ ዘማእዘኖ መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራን ተኽእሎታትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራን ጽልውኡ ኣብ ሰራሕተኛታት ሃገራዊ መደባት ልምዓት ተበግሶ ሃገራዊ ኮንፌዴሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ምዕባይ ሞያዊ ዓቕምን ክእለት ሞያውያንን ሶባዊ ሰላምን ብሩህ ተስፋታቱን ንቐጻሊ ምዕባለን ቁጠባዊ ናይ ልምዓት መደባት ኤርትራን ዘጠቓለሉ መጽናዕትታት ክቐርቡ እዮም። ኣብ መወዳእታኻ ብድሆታትን ዕድላትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዘተን ክትዕን ክካየድን ለቦዋታትን ርእቶታትን ክቐርቡ ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ፅባሕ ዝዛዘም ዓውደ ዘተ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ኣስራሕቲ ኣባላት ባይቶ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዝምልከቶም ላዕለዎት ኣካላት መንግስትን ግንባርን ከምኡ ውን ወከልቲ ሃገራዊ ውድብ ዕዮን ውድብ ዕዮ ኣፍሪቃን ዝርከብዎም ኣስታት 160 ሰባት ተሳቲፎም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።